Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι σώμα και μέλη Χριστού. Θυμάστε ότι είδαμε πως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έπεσε από αυτό που ο Θεός τον είχε δημιουργήσει παρακούοντας και γι' αυτό χρειάστηκε ο Θεός να προβλέψει να έρθει ο Ιησούς Χριστός, να πάρει επάνω στο Σταυρό την αμαρτία όλων μας, να ανοίξει το δρόμο να μπορούμε να πάμε στον Θεό. Και όταν αποδεχόμαστε αυτήν την θυσία προσωπικά στη ζωή μας, αυτό μας κάνει να γινόμαστε παιδιά του Θεού, μας δίνει την υιοθεσία από τον Θεό. Αυτό παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν μία γέννηση, σαν μία καινούργια γέννηση, και γι' αυτό όπως ένα μικρό παιδί γεννιέται και μετά χρειάζεται να μεγαλώνει, να αυξηθεί, να προοδέψει, έτσι συνεχίζουμε να ζούμε προοδεύοντας και αυξανόμενοι και στην πνευματική ζωή. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός δεν μας έχει αφήσει την ζωή αυτή να την περάσουμε μόνοι μας, την πνευματική ζωή. Γιατί ξέρει ότι από την αρχή μας έπλασε όντα κοινωνικά. Δηλαδή τον άνθρωπο δεν τον έπλασε να ζει μόνος του, ένας μόνος στο βουνό και ο άλλος στον άλλο λόφο. Τον έπλασε να ζει μέσα σε μία κοινωνία. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, δηλαδή είναι όν φτιαγμένο για να ζει μέσα σε μία κοινωνία, ο Θεός το ξέρει, ο Θεός το έφτιαξε έτσι, και γι' αυτό όταν κανένας αποφασίζει να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού, πάλι τον βάζει μέσα σε μία καινούρια κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία είναι που ονομάζεται Εκκλησία, και μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται η Εκκλησία, παρουσιάζεται το σύνολο των πιστών σαν ένα σώμα το οποίο έχει διαφορετικά μέλη. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο λέει, παράδειγμα το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως την ίδια λειτουργία. Έτσι. Καθάπεργαρ εν ενή σώματι πολλά μέλη έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξει. Στο σώμα μας έχουμε διάφορα μέλη, το κάθε μέλος έχει την δική του λειτουργία. Δεν είναι η ίδια η λειτουργία του χεριού και του ματιού, είναι εντελώς διαφορετικές λειτουργίες. Το κάθε μέλος έχει τη δική του πράξη, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ. Έτσι λέει λοιπόν, και οι πολλοί είμαστε ένα σώμα μαζί με τον Χριστό, το δε καθείς αλλήλων μέλη. Επομένως, οι πιστοί λέει αποτελούν ένα σώμα μαζί με τον Χριστό και ο κάθε ένας είναι μέλος των υπολείπων. Επομένως η Εκκλησία μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ως ένα σώμα πνευματικό που αποτελείται από διάφορα μέλη και το κάθε μέλος έχει τη δική του λειτουργία. Κάθε μέλος έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει. Τώρα, σε κάθε σώμα υπάρχει ένα κεφάλι. Στο σώμα αυτό, στο σώμα της Εκκλησίας, κεφάλι είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 22 και 23. Λέει, τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του, πάντα υπέταξεν υπό τα σπόδας αυτού, και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Αν δείτε το κείμενο, λέει, και αυτόν έδωκεν κεφαλήν υπερπάντα τη Εκκλησία. Επομένως στη μετάφραση λέει υπέρτατο αρχηγό, το κείμενο είναι τον έδωσε κεφαλήν στην Εκκλησία, ακριβώς επειδή θέλει να παρουσιάσει αυτήν την εικόνα του σώματος, όπου το κεφάλι είναι αυτό το οποίο πρώτον βρίσκεται πάνω από όλα τα άλλα μέλη του σώματος και δεύτερον είναι αυτό που κανονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία του σώματος. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Έτσι. Το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσιν πληρωμένου. Έτσι, το πλήρωμα σημαίνει αρχικά η πληρότητα, σημαίνει όμως και η πολυπληθής ομάδα. Το σύνολο. Επομένως είναι ένα σύνολο, ένα πολυπληθές σύνολο, το οποίο γεμίζει τα πάντα, το οποίο παίζει έναν καθοριστικό ρόλο για το σύνολο της ύπαρξης. Στην προς Κολοσσέις επιστολή υπάρχει ίδια εικόνα της κεφαλής του σώματος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο αυτό από την Κολοσσέις το 1:15-18. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Έτσι. Ο Θεός είναι αόρατος, δεν τον βλέπουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του. Έτσι. Μέσα από τον Ιησού Χριστό φάνηκε ο αόρατος Θεός πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Το κείμενο λέει πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Επομένως πριν να υπάρξει η κτήση, ο Ιησούς γεννήθηκε, γεννημένος πριν από κάθε πλάσμα, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, τα ορατά και τα όρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες, ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Έτσι. Ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, θρόνοι, κυριότητες, αρχαία, εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτισθη. Το δι' αυτού σημαίνει μέσω αυτού, αυτό ήταν το μέσο, έτσι δια του Ιησού Χριστού έγιναν τα πάντα, και εις αυτόν το εις δηλώνει κατεύθυνση. Και κατευθύνονται σε αυτόν, γι' αυτό το μεταφράζει αυτό ο σκοπό του. Τα πάντα λοιπόν φτιάχτηκαν δια του Ιησού Χριστού και τα πάντα κατευθύνονται προς τον Ιησού Χριστό. Και αυτός εστί προπάντων, υπάρχει πριν απ' όλα, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Και τα πάντα συντηρούνται με τον Χριστό. Καταλαβαίνετε, έτσι είναι μια εικόνα. Ό,τι υπάρχει γύρω μας υπάρχει στην ύπαρξη, συντηρείται στην ύπαρξη δια του Χριστού. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, το γεγονός ότι υπάρχουν στην ύπαρξη είναι επειδή ο Χριστός συντηρεί τα πάντα. Κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη. Στη μετάφραση το έχουν πει πολύ ωραία. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν το κάναν συνειδητά ή βγήκε από μόνο του, αλλά αν καταλαβαίνετε εδώ πέρα έχουμε έναν ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο. Και αυτός τα πάντα συντηρεί για να μπορούν να υπάρχουν, έτσι. Όπως στον Ερωτόκριτο, Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και τι γενιά κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος όταν τον πάρει ο χάρος. Έτσι λοιπόν, και αυτός τα πάντα συντηρεί για να μπορούν να υπάρχουν. Πολύ ωραίο. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία. Αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, αρχή της νέας ανθρωπότητας, έτσι το μεταφράζει, ως εστίν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών, έτσι, από τους νεκρούς ο πρωτοαναστημένος, είναι ο πρώτος που γεννήθηκε από τους νεκρούς. Καταλαβαίνετε στην περιγραφή, έτσι λέει, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γεννήθηκε πριν από όλη την κτήση, και χρησιμοποιεί την ίδια λέξη πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώτος λοιπόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ή να γέννηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων, έτσι ώστε να γίνει σε όλα εκείνος πρώτος. Επομένως και στην επιστολή προς Εφεσίους και στην επιστολή προς Κολοσσέις έχουμε την εικόνα του Ιησού Χριστού ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Επομένως η Εκκλησία είναι ένα σώμα, αποτελείται από πολλά μέλη, κάθε ένας πιστός είναι μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού και στο σώμα αυτό κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, λέει ότι στο σώμα αυτό υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες. Λέει στην 1η Κορινθίου στο 12:12, ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη του ενός σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Έτσι. Καθά περγάρ το σώμα ένεστην, ένα σώμα, και μέλη πολλά έχει, ένα σώμα αλλά πολλά μέλη. Πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα, ένεστη σώμα. Είναι πολλά τα μέλη, αλλά είναι ένα σώμα, είναι ένα ενιαίο σύνολο, ούτω και ο Χριστός. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Και κάθε μέλος του σώματος είναι απαραίτητο για τα υπόλοιπα μέλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μας παρουσιάζει αναλυτικά τώρα την εικόνα του σώματος και λέει πράγματα που για το σώμα μας, το ανθρώπινο σώμα, είναι αυτονόητα, αλλά το μήνυμα καταλαβαίνετε ποιο είναι, ότι κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, ίσον κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι απαραίτητος και έχει μία λειτουργία στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί και να λειτουργήσει με βάση τα χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε. Γιατί βέβαια λέει το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος αλλά πολλά. Αν έλεγε το πόδι εγώ δεν είμαι χέρι άρα δεν ανήκω στο σώμα, θα έπαβε με όλα τα αυτά να ανήκει στο σώμα? Και αν έλεγε το αυτί εγώ δεν είμαι μάτι άρα δεν ανήκω στο σώμα, θα έπαβε με όλα τα αυτά να ανήκει στο σώμα? Καταλαβαίνετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί μπορεί να υπάρχουν συνεπιστοί που θα πούν αλλά εγώ δεν έχω αυτό το χάρισμα, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο αδελφός, άρα... Και σου λέει δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι κάνει κάποιος άλλος. Ο Θεός έχει βάλει μέσα στο σώμα να κάνεις κάτι και αυτό το κάτι είναι κάτι που μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Έχει βάλει ειδικά εσένα να το κάνεις. Επομένως, μην λες επειδή δεν είμαι μάτι δεν ανήκω στο σώμα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Έτσι, σκεφτείτε, ένα σκέτο μάτι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Έτσι, ένα σκέτο αυτί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λειτουργεί το κάθε μέλος μέσα στο σύνολο. Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Αυτό είναι σημαντικό. Και μέσα στο σώμα του Χριστού ο Θεός τοποθετεί τα μέλη όπως ο Θεός θέλει. Έτσι. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει οποιοσδήποτε ανταγωνισμός. Εγώ γιατί να μην κάνω αυτό, γιατί να το κάνει αυτός και να μην το κάνω? Δεν υπάρχει. Εσένα ο Θεός αυτό σε έβαλε να κάνεις, αυτό θα κάνεις. Τον άλλο τον έβαλε να κάνει κάτι άλλο, με εκείνος φαίνεται περισσότερο. Και τι σημασία έχει? Σημασία έχει ενώπιον του Θεού να κάνω αυτό που ο Θεός μου ανέθεσε να κάνω. Το αν φαίνεται ή δεν φαίνεται δεν έχει καμία σημασία, γιατί ο κάθε ένας μας την ανταμοιβή του θα την πάρει από τον Θεό, στην παρουσία του Θεού. Επομένως το ζητούμενο είναι ο καθένας να μείνει πιστός και να λειτουργήσει με πιστότητα σε αυτό που ο Θεός τον έθεσε. Αν όλα ήταν μονάχα ένα μέλος, δεν θα υπήρχε πουθενά το σώμα. Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι, εγώ δεν έχω ανάγκη σου. Ούτε το κεφάλι στα πόδια δεν σας χρειάζομαι. Καταλαβαίνετε, στην αρχή είπε, πρόσεξε να δεις, μη λες εσύ, αφού δεν μπορώ να κάνω εκείνο, δεν αξίζω. Τώρα λέει, μην μπεις και στον άλλον, που έχει διαφορετική λειτουργία από σένα μέσα στο σώμα, δεν σε χρειάζομαι. Όλους τους χρειάζεσαι. Όλους τους αδελφούς τους χρειαζόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού. Και συνεχίζει, λέγοντας ότι είναι απαραίτητοι οι πάντες, όπως το σώμα μας είναι απαραίτητα και τα λιγότερο εμφανίσιμα μέλη. Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Έτσι, παραδείγματος χάρη, οι πνεύμονες δεν έχουν τόσο δυνατούς μυς όσο το χέρι. Έτσι. Το στομάχι, τα έντερα. Κι όμως, είναι πιο αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, αυτά τα περιποιούμαστε περισσότερο και τα άλλα που δεν είναι παρουσιάσιμα τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα που δεν τη χρειάζονται τα άλλα τα παρουσιάσιμα μέλη. Έτσι. Υπάρχουν μέλη του σώματος που δεν είναι παρουσιάσιμα, που είναι πιο ευαίσθητα, χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα, αλλά το κάθε τι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το σώμα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό τα μέλη του σώματος του Χριστού, τα μέλη της Εκκλησίας, να νοιάζονται και να φροντίζουν το ένα για το άλλο. Να νοιάζονται οι πιστοί ο ένας για τον άλλον. Ο Θεός όμως συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος, το κείμενο λέει να μην υπάρχει σχίσμα, να μην υπάρχει αντιπαλότητα μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα για το άλλο. Αλλά το αυτό υπεραλλήλων νεριμνώσει τα μέλη. Επομένως, η εικόνα είναι, πρώτον, μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχουν πολλά μέλη με διαφορετική λειτουργία. Κανένας δεν πρέπει να πει, α, εγώ είμαι παρακατιανό μέλος. Δεν υπάρχει παρακατιανό μέλος. Κανένας δεν πρέπει να πει στον άλλον, δεν σε χρειάζομαι. Εσύ δεν χρειάζεσαι μέσα στο σώμα, όλοι χρειάζονται. Όλοι είναι σημαντικοί και όλοι χρειάζονται και μας καλεί το ένα μέλος να νοιάζεται για τα άλλα μέλη του σώματος. Έτσι. Επομένως, συμμετέχουμε και στη χαρά και στη λύπη των άλλων μελών του σώματος. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα υπόλοιπα, και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα υπόλοιπα μέρη. Όταν λοιπόν ένα μέλος πάσχει, αυτό δεν αφήνει αδιάφορο το υπόλοιπο σώμα. Όλο μαζί το σώμα πάσχει. Επομένως, όταν ένας αδελφός έχει πρόβλημα, όλοι νοιαζόμαστε, συμπάσχουμε μαζί του, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Και όταν ένα μέλος ξεχωρίζει, έτσι δοξάζεται, έχει μία επιτυχία, έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει, όλα τα άλλα μέρη χαίρονται. Επομένως, δεν αφήνει αυτό το χωρίο περιθώριο για ζήλια. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Όχι. Προοδεύει ο αδελφός σου καλύτερα, τον βλέπεις, θα χαίρεσαι. Αλληλούια, αλληλούια. Προχωράει. Έτσι. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Έτσι λοιπόν. Εμείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και αρχίζει τώρα να μιλάει για διάφορα χαρίσματα που βάζει ο Χριστός μέσα στο σώμα. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι. Έτσι. Έθεσε ο Θεός εν την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους. Γιατί πρώτον? Υπάρχει μια τάξη τώρα εδώ πέρα. Λέει πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Γιατί πρώτον? Γιατί αυτός στον οποίο ο Θεός δίνει αποστολικό χάρισμα είναι αυτός που θα πάει και θα μιλήσει σε έναν τόπο που οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, και είναι αυτός που θα ξεκινήσει μία ομάδα ανθρώπων που θα θέλουν να γνωρίσουν τον Χριστό, να μελετήσουν τα λόγια του Θεού, να προχωρήσουν μαζί πνευματικά. Ο Απόστολος είναι αυτός που θα ιδρύσει σε έναν τόπο που δεν υπάρχει ένα πνευματικό σώμα, μία εκκλησία. Έτσι. Γι' αυτό είναι πρώτον Αποστόλους, έτσι. Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει τίποτα από πνευματική ζωή, θα πάει ο Απόστολος και θα κηρύξει το Ευαγγέλιο και θα πιστέψουν άνθρωποι και θα δημιουργηθεί ένα πνευματικό σώμα. Δεύτερον, προφήτας. Έτσι. Οι προφήτες είναι αυτοί που φέρνουν μηνύματα από τον Θεό. Επομένως, ένας που έχει ένα μήνυμα από τον Θεό, με το οποίο ο Θεός εκφράζει τη θέληση του, τη βούλησή του, λέει πώς θέλει να προχωρήσει αυτό το σώμα που ξεκίνησε από τους Αποστόλους. Επομένως, μετά που θα δημιουργηθεί ένα σώμα από τους Αποστόλους, χρειάζεται πνευματική κατεύθυνση. Και οι προφήτες αυτό θα κάνουν. Θα δώσουν την πνευματική κατεύθυνση, ώστε το σώμα αυτό να προχωρήσει στη ζωή του μαζί με τον Κύριο. Τρίτον, διδασκάλους. Έτσι, μετά αφού δοθεί η πνευματική κατεύθυνση, χρειάζεται να έρθουν άνθρωποι που ο Θεός τους έχει δώσει χάρισμα διδασκαλίες, για να διδάξουν συστηματικά τις αλήθειες του Θεού. Γιατί είναι σημαντικό οι πιστοί να διδαχθούν τις αλήθειες του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα, γι' αυτό λέει πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, και μετά λέει έπειτα τα υπόλοιπα. Έπειτα δυνάμεις. Οι δυνάμεις στον πληθυντικό αριθμό, όταν χρησιμοποιούνται, δηλώνουν τις υπερφυσικές ενέργειες. Ο Θεός λοιπόν δίνει σε κάποιους χάρισμα να ενεργούν με υπερφυσικές ενέργειες, να διενεργούν θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά προσέξτε, δεν είναι πρώτον οι δυνάμεις. Έτσι. Πρώτα είναι οι Απόστολοι, μετά είναι οι προφήτες, μετά είναι οι διδάσκαλοι. Και ξέρετε, στους ανθρώπους που ο Θεός τους δίνει έτσι αυτό το χάρισμα να ενεργούν με δυνάμεις, ο μεγάλος πειρασμός είναι να νομίσουν ότι μπορούν και να διδάξουν το Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πολλοί έχουν πέσει έξω, ενώ ο Θεός τους χρησιμοποίησε με τρόπο θαυμαστό, πέσαν έξω ακριβώς επειδή νόμιζαν ότι μια και ο Θεός με χρησιμοποιεί για να κάνω θαύματα, μπορώ και να διδάσκω τα Λόγια του Θεού. Δεν είχαν το χάρισμα να διδάξουν τα Λόγια του Θεού και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Έπειτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων. Έτσι, ο Θεός δίνει σε κάποιους το χάρισμα να προσεύχονται και οι άνθρωποι να θεραπεύονται χωρίς ιατρική βοήθεια. Έτσι, ο Θεός θεραπεύει και μέσα από τους γιατρούς και χωρίς τους γιατρούς, όπως διαλέξει εκείνος. Δεν θα πούμε εμείς στον Θεό πώς θα θεραπεύσει, θεραπεύει χρησιμοποιώντας τους γιατρούς, θεραπεύει και χωρίς να χρησιμοποιήσει τους γιατρούς, και έχει δώσει στην Εκκλησία χάρισμα ιαμάτων ώστε άνθρωποι να θεραπεύονται χωρίς ιατρική βοήθεια με τη χάρη του Θεού. Μετά λέει αντιλήμψεις. Το αντιλήμψεις προέρχεται το ρήμα αντιλαμβάνομαι. Λαμβάνω σημαίνει πιάνω κάτι, έτσι. Λαμβάνομαι σημαίνει πιάνω κάτι με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το κουράγιο, με όλη μου την διάθεση. Αντιλήψεις λοιπόν είναι το να πιάσω, να βοηθήσω σε κάτι που υπάρχει ανάγκη. Είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε βοηθητική εργασία μέσα στο σώμα του Χριστού. Και αυτό είναι πολύτιμο χάρισμα, έτσι. Οι αντιλήψεις, τα χαρίσματα βοηθείας, οτιδήποτε δηλαδή αποτελεί βοηθητικό χάρισμα για να λειτουργήσει το σώμα του Χριστού, ανήκει στις αντιλήψεις. Μετά είναι οι κυβερνήσεις. Η λέξη κυβέρνηση στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα πλοία. Κυβερνήτης ήταν ο καπετάνιος. Μην βλέπετε σήμερα που λέμε κυβερνήτης της χώρας. Στην αρχαιότητα ο κυβερνήτης ήταν ο καπετάνιος του πλοίου. Επομένως το χάρισμα των κυβερνήσεων είναι ένα ηγετικό χάρισμα που δίνει ο Θεός ώστε να χαράξει γραμμή, όπως ο καπετάνιος καθορίζει προς τα πού θα πάει το πλοίο. Και σκεφτείτε ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν προκαθορισμένα δρομολόγια των πλοίων, έτσι. Ο καπετάνιος αποφάσιζε προς τα πού θα πάει και με ποιον τρόπο θα κινηθεί το πλοίο. Το χάρισμα λοιπόν των κυβερνήσεων είναι ο Θεός δίνει σε κάποιους την ηγετική ικανότητα να κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το σώμα του Χριστού. Και μετά γέννη γλωσσών. Γέννη γλωσσών. Υπάρχουν διάφορα είδη λοιπόν γλωσσών που μπορεί κανείς να μιλήσει καθώς το Πνεύμα το Άγιο του δίνει να μιλήσει, και θυμάστε ότι μιλάει για γέννη γλωσσών, είδη γλωσσών, γιατί υπάρχουν γλώσσες που μιλάς εσύ μια γλώσσα και καταλαβαίνει ο άλλος την γλώσσα τη δική του που εσύ δεν την ξέρεις να μιλήσει. Αυτό που συμβαίνει με τους Αποστόλους, έτσι, θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μιλούν οι Απόστολοι και καταλαβαίνουν Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες κλπ. Κλπ. Από 24 διαφορετικές περιοχές καταλαβαίνουν τη γλώσσα τους. Ένα είδος γλώσσας είναι αυτό. Ένα δεύτερο είδος γλώσσας είναι αυτό με το οποίο μπορεί κανείς να επικοινωνεί με το πνεύμα του, με τον Θεό, αυτό για το οποίο μιλάει στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο. Και ένα άλλο είδος γλώσσας είναι ένα μήνυμα που δίνει κανείς σε γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκε, ώστε κάποιος άλλος ή και ο ίδιος κάποιες φορές να το ερμηνεύσει και να υπάρξει οικοδομή μέσα στο σώμα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα γέννη γλωσσών. Και μετά ο Απόστολος Παύλος, για να μην πει κανένας «Ναι, μα εγώ θέλω αυτό και όχι το άλλο», λέει «Προσέξτε να δείτε, δεν έχουν όλοι όλα. Μη πάντες Απόστολοι, μήπως όλοι είναι Απόστολοι». Και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η ρητορική ερώτηση που η φυσική απάντηση είναι «Όχι βέβαια». «Μη πάντες προφήτε», δεν είναι όλοι προφήτες. «Μη πάντες διδάσκαλοι», δεν είναι όλοι διδάσκαλοι. «Μη πάντες δυνάμεις», μήπως όλοι ενεργούν με υπερφυσική δύναμη, όχι. «Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνιαμάτων», όχι βέβαια. «Μη πάντες γλώσσες λαλούσιν», μήπως όλοι φέρνουν μηνύματα μέσα στην εκκλησία με γλώσσα που δεν την γνώρισαν, ώστε να υπάρξει ερμηνεία και οικοδομή. «Μη πάντες διερμηνεύουσιν», προσθέτει εδώ και την ερμηνεία των γλωσσών, γιατί έχει πει το αναλύει στο 14ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους ότι αν κάποιος έχει ένα μνήμημα σε γλώσσα θα πρέπει να υπάρχει και αυτός που θα φέρει την ερμηνεία για να οικοδομηθεί το σώμα. Αλλιώς λέει αν δεν υπάρχει ο ερμηνεύων δεν υπάρχει λόγος να μιλήσει δημόσια μέσα στην εκκλησία, ας πει αυτό που έχει να εκφράσει τον Θεό με γλώσσα στο σπίτι του. Έτσι. Τώρα, σύμφωνα με αυτήν την περιγραφή της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία είναι ένα σώμα και αυτό το σώμα καταλαβαίνετε ότι είναι παγκόσμιο. Δηλαδή ο Χριστός είναι η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους λαούς, σε όλες τις φυλές, σε όλες τις γλώσσες, σε όλα τα έθνη, είναι ένα παγκόσμιο σώμα και αυτό το παγκόσμιο σώμα αποτελεί την νύμφη του Χριστού, αποτελεί το σώμα του Χριστού. Αλλά εκτός από αυτό το παγκόσμιο σώμα του Χριστού, σε κάθε τόπο υπάρχει και η τοπική έκφραση της Εκκλησίας. Γι' αυτό μιλούμε για την παγκόσμια Εκκλησία και μιλούμε για την τοπική Εκκλησία. Έτσι. Η τοπική Εκκλησία είναι οι πιστοί που βρίσκονται σε έναν τόπο. Και αν μεν σε έναν τόπο βρίσκονται λίγοι οι πιστοί, μαζεύονται όλοι μαζί σε έναν τόπο. Εάν είναι πολλοί οι πιστοί, μαζεύονται σε διάφορους επιμέρους τόπους και αποτελούν τοπικά σώματα, τοπικά πνευματικά σώματα. Και επειδή ο Θεός ξέρει ότι και η Εκκλησία αποτελεί μία κοινωνία, κοινωνία πιστών, και κάθε κοινωνία χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει ηγεσία, τοποθετεί σε κάθε τοπικό σώμα, σε κάθε πνευματικό σώμα, σε κάθε εκκλησία, τοποθετεί ηγεσία. Και αυτό ξεκίνησε από την αρχή, βλέπετε στις πράξεις 14-23, λέει «Έπειτα χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύθηκαν στον Κύριο στον οποίον είχαν πιστέψει. Χειροτονήσαντες δε αυτής κατ' εκκλησίαν πρεσβυτέρους». Επομένως φρόντισε ο Απόστολος Παύλος πριν φύγει ή αφού έφευγε και ξαναγυρνούσε μετά να επισκεφθεί τις εκκλησίες, να δει ποιοι είναι αυτοί που ο Θεός τους ξεχωρίζει για να ηγηθούν μέσα στο σώμα, για να ηγηθούν μέσα στην εκκλησία, και αυτούς τους χειροτονούσαν. Τι θα πει χειροτονούσαν? Έβαζαν επάνω στο κεφάλι τους τα χέρια τους και προσεύχονταν για αυτούς, αφιερώνοντάς τους στον Θεό και αφιερώνοντάς τους τη διακονία στην οποία ο Κύριος τους κάλεσε. Έτσι λοιπόν, σε κάθε τοπικό σώμα είναι απαραίτητο να υπάρχει μία ηγεσία. Τώρα, το έργο της ηγεσίας ποτέ δεν είναι εύκολο. Γιατί χρειάζεται να παίρνει οδηγία από τον Ιησού Χριστό που είναι η κεφαλή του παγκόσμιου σώματος, αλλά και η κεφαλή και κάθε τοπικού σώματος της Εκκλησίας, να παίρνει κατευθύνσεις για να παίρνει τις αποφάσεις ανάλογα με τις κατευθύνσεις. Και επειδή το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν εδώ εντολές για το πώς να συμπεριφερόμαστε απέναντι στην πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας. Το πρώτο που μας λέει στην προς Εβραίους 13:7 είναι να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας, λέει μνημονεύετε των ηγουμένων ημών. Μνημονεύετε, δηλαδή να κρατάτε στη μνήμη σας αυτούς που έπαιξαν ηγετικό ρόλο ή την ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Και εδώ βέβαια, επειδή βρισκόμαστε στην Αποστολική περίοδο, αναφέρεται σε αυτούς που για πρώτη φορά κήρυξαν τον Λόγο του Θεού. Να τους θυμάστε, λέει, τους ηγέτες σας. «Ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη». Βλέποντας, λέει, παρακολουθώντας πώς έζησαν και πώς ολοκλήρωσαν την συμπεριφορά τους, να μιμηθείτε την πίστη τους. Προσέξτε το αυτό. Βλέποντας, λέει, την ζωή τους, να μιμηθείτε την πίστη τους. Δεν λέει να μιμηθείτε τη ζωή τους. Το προσέχετε. Δεν λέει μιμηθείτε τη ζωή τους. Δεν λέει μιμηθείτε την αναστροφή αυτών. Έτσι. Μιμηθείτε τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Γιατί αυτό που χρειάζεται να μιμηθούν είναι η πίστη. Δηλαδή με ποιο τρόπο εμπιστεύτηκαν τον Θεό και έζησαν αυτά τα οποία ο Θεός τους κάλεσε. Και σου λέει και εσύ θα εμπιστευθείς τον Θεό, να τους έχεις ως πρότυπο να εμπιστευθείς τον Θεό με τον ίδιο τρόπο για να ζήσεις αυτό που ο Θεός κάλεσε εσένα. Έτσι. Θα μιμηθείς την πίστη. Η συμπεριφορά τους μπορεί να ήταν διαφορετική γιατί είχαν άλλο χάρισμα, άλλο κάλεσμα. Έτσι. Δες ας πούμε την συνέπεια που έδειξαν, δες τον τρόπο με τον οποίο διακόνησαν, με τον τρόπο που λειτουργήσαν και μιμήσου την πίστη τους. Και επειδή είναι φυσικό πολλές φορές να δημιουργούνται γκρίνιες απέναντι στην ηγεσία και τότε και τώρα, λέει λίγο παρακάτω, είμαστε στο ίδιο κεφάλαιο, Εβραίους 13:7 ήταν το προηγούμενο, το αυτό είναι 13:17, 10 χωρία παρακάτω, να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας επειδή θα δώσουν λόγο στον Θεό. Έτσι η μέρημνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Πείθεστε, λέει, τις ηγουμένες ημών. Επομένως, υπακούστε, έτσι, πειθαρχήστε στους ηγέτες σας και υπήκετε. υποχωρήστε. Το υπήκο είναι το υποχωρώ. Επομένως πειθαρχήστε και υποχωρήστε. Με εγώ έχω διαφορετική γνώμη και νομίζω ότι είναι καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, όταν ο Κύριος και αν ο Κύριος σε βάλει σε θέση ηγεσίας, μπράβο μπροστά. Τώρα, όσο ο Κύριος δεν σε έχει βάλει, πειθάρχησε στην ηγεσία που υπάρχει και υπάκουσε σε αυτήν, υποχώρησε σε αυτήν, γιατί λέει αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών. Έτσι αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας. Δηλαδή ξέρουν ότι ο Θεός τους ανέθεσε την φροντίδα σας και έχουν την έγνοια σας. Και ξέρουν ότι όσον καιρό είναι ηγεσία έχουν αυτήν την ευθύνη και θα αποδώσουν λόγο στον Θεό, όπως ο κάθε ένας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τις πράξεις του, για το καλό και το κακό που έχει κάνει, έτσι και αυτοί θα αποδώσουν λόγο για το πώς φρόντισαν τις ψυχές σας. Επομένως από τη στιγμή που έχουν αυτό το φορτίο, αυτήν την ευθύνη, είναι με τα χαρά του τοπιός, να το κάνουμε χαρά και μη στενάζοντες. Και όχι άμα αν Θεέ μου γιατί με έβαλες σε αυτή τη θέση ηγεσίας, με σκάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί λέει αλυσιτελές γαριμήν τούτο, αυτό δεν σας ωφέλει. Δηλαδή όταν με τη συμπεριφορά μας κάνουμε την ηγεσία να στενάζει, να αναστενάζει, αυτό δεν μας ωφελεί. Είναι σημαντικό η ηγεσία να έχει τη συμπαράσταση του σώματος, να έχει τη συμπαράσταση των πιστών, να έχει την προσευχή των πιστών, να έχει την ενθάρρυνση των πιστών. Δεν θα κάνει λάθη. Δεν θα κάνει λάθη. Είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη. Αλλά είναι σημαντικό να μην εστιάζουμε στα λάθη τους, αλλά να εστιάζουμε στην προσπάθεια που κάνουν να υπηρετήσουν τον Κύριο και να υπηρετήσουν τους αδελφούς. Επομένως είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό στο νου μας, ότι ο Θεός μας έχει βάλει μέσα σε ένα σώμα, στο σώμα αυτό κεφαλή είναι ο Χριστός, αλλά στο τοπικό σώμα υπάρχει μια ηγεσία για να το κατευθύνει και μας καλεί αυτήν την ηγεσία να την σεβόμαστε, να νοιαζόμαστε, να προσευχόμαστε για αυτήν, να την ενθαρρύνουμε. Ξέρετε ότι αυτοί που βρίσκονται σε ηγετική θέση μέσα στην Εκκλησία είναι στην πραγματικότητα πολύ απομονωμένοι. Έτσι. Εάν μιλήσετε δηλαδή με μητροπολίτες, εάν μιλήσετε με επισκόπους, εάν μιλήσετε με ανθρώπους που είναι σε ηγετικές θέσεις, πολλές φορές δεν έχουν έναν άνθρωπο να ανοίξουν την καρδιά τους. Έτσι. Γιατί όλοι περιμένουν από αυτούς να είναι τέλειοι. Ναι. Δεν είναι τέλειοι. Έτσι. Δεν είναι τέλειοι. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι θα πρέπει σε όσους είναι σε θέση ηγεσίας να συμπαραστεκόμαστε και να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε για αυτούς. Είναι και για αυτούς μεγάλη ενθάρρυνση. Αυτό λοιπόν είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι ένα πνευματικό σώμα το οποίο έχει μέλη. Τα μέλη αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και το κάθε μέλος έχει τη λειτουργία του. Κανένα μέλος δεν είναι άχρηστο, όλα τα μέλη είναι χρήσιμα, όλα τα μέλη τα έχει βάλει ο Κύριος για να λειτουργήσουν μέσα στο σώμα. Είναι σημαντικό λοιπόν ο καθένας μας να ξέρει, να προσευχθεί και να πει στον Κύριο εμένα, Κύριε τι με έβαλες να κάνω μέσα στο σώμα, να ξέρω ποια είναι η λειτουργία μου. Και αυτή η Εκκλησία έχει ένα λαμπρό μέλλον, έχει ένα ένδοξο μέλλον, έτσι. Μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη έχει περάσει 1002 καταστάσεις δύσκολες, άσχημες, ξέφυγε από το σκοπό της σε ορισμένες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες. Θεώρησαν κάποιοι άνθρωποι που δεν ανήκαν στην Εκκλησία ότι ήταν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και κάνανε πράγματα στο όνομα της Εκκλησίας και στο όνομα του Χριστού που ήταν ανεπίτρεπτα, έτσι, και στην Ανατολή και στη Δύση, για τη Δύση ξέρουμε για την Ιερά Εξέταση και τα εγκλήματα που έκανε, για την Ανατολή δεν μας τα λένε τα εγκλήματα που γίνανε, γιατί είναι δική μας αυτή. Αλλά αν διαβάσετε την Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, λέει για τον πατέρα της, τον Αλέξιο Κομνηνό, που ήταν ο αυτοκράτορας από το 1081 στο 1118, ότι έκαψε ζωντανό στον υπόδρομο τον βασίλειο, τον αρχηγό των Βογομήλων, διότι τον θεώρησε αιρετικό, τον έκαψε ζωντανό μέσα στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Επομένως, όλα αυτά έγιναν με αποφάσεις εκκλησιαστικές, αυτοκρατορικές και τα λοιπά, από άτομα τα οποία δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας του Χριστού. Υπήρξαν λοιπόν διάφορες παρεκβάσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά το τέλος της Εκκλησίας θα είναι ένδοξο. Αυτό λέει στην προς Εφεσίους 5:27, λέει «Ή να παραστήσει ο Ιησούς Χριστός αυτός εαυτό ένδοξον την Εκκλησία». Ο Χριστός ετοιμάζει την Εκκλησία του, αγαπάει την Εκκλησία του, την νοιάζει την Εκκλησία, θα την παρουσιάσει μπροστά του ένδοξη Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα, χωρίς να έχει κανένα ψεγάδι, χωρίς να έχει κανένα ελάττωμα, είτε των τιούτων, αλλήνα ή Αγία και άμωμος. Θα είναι λοιπόν Άγια, θα είναι ξεχωρισμένη δηλαδή, και δεν θα έχει κανένα ψεγάδι, και αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου. Στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στα χωρία 6-8, λέει «Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βοή καταράχτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λένε Αλληλούια». Έτσι μια ένδοξη εικόνα. «Φωνή από μεγάλο πλήθος, ήκουσα φωνή όχλου πολλού και φωνή υδάτων πολλών». Όσοι είχαμε την ευλογία να βρεθούμε στον Νιαγάρα, το φωνή υδάτων πολλών μας λέει πολλά πράγματα. Έτσι εκεί πέρα πρέπει να φωνάζεις τον άλλον που είναι δίπλα σου για να ακούσει. Φωνή υδάτων πολλών, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Όχλου πολλού, φωνάζει πολλής κόσμος, πολλά νερά, και ως φωνή βροντών ισχυρών, έτσι. Βλέπετε την εικόνα, από τη μία μεριά φωνή πολύ κόσμου, φωνή από πολύ νερό και ήχος από βροντές ισχυρές που λένε Αλληλούια, δηλαδή ενείται τον Κύριο, ότι ευασίλευσεν ο Κύριος ο Θεός ημών ο Παντοκράτορ. Ήρθε η ώρα λοιπόν που ο Θεός βασιλεύει, λέει έγινε κυρίαρχος του κόσμου, το μεταφράζει. Μετάφραση, χαίρομεν και αγαλιόμεν, ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και δώσομεν την δόξα αυτό, ας του δώσουμε τη δόξα ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου. Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος του αρνίου, το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν, έτσι. Επομένως ο Ιησούς Χριστός είναι το αρνίον, η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού και έρχεται η ώρα να γίνει ο γάμος, ίσον η ολοκληρωτική, η πλήρης ένωση του Χριστού με την Εκκλησία του, ώστε με αυτήν να βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων. Και δόθη αυτή να περιβάλλεται βύσινον. Στα αρχαία βύσος είναι το λινό, το λινάρι. Επομένως βύσινον, μην μπερδεύεστε με το βυσινή χρώμα που λέμε εμείς, είναι το λινό ύφασμα. Το βύσινον είναι το λινό. Βύσινον λαμπρών καθαρών. Έτσι και σωστά το μεταφράζει εδώ. Της δόθηκε να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το γάρ βύσινον τα δικαιώματα των Αγίων εστίν. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις των Αγίων, τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Επομένως ο Θεός μας αξιώνει να είμαστε μέλη ενός σώματος, του οποίου η κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Προχωρούμε έτσι ώστε να υπηρετήσουμε την κεφαλή μας, να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό. Καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, να μην θεωρούμε κανέναν κατώτερο, να μην θεωρούμε κανέναν ότι δεν είναι απαραίτητος, αλλά να ζούμε με αγάπη, με ενότητα, με φροντίδα, όπως το σώμα μας. Μόλις ένα μέρος πονέσει, όλο μπαίνει μία αγκίδα στο δάχτυλο, το μάτι κοιτάει το δάχτυλο, έτσι το χέρι πάει να πιάσει την αγκίδα. Όλο το σώμα στρέφεται εκεί που είναι το πρόβλημα, έτσι ώστε να αποκαταστάσει το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν καλούμαστε να ζήσουμε αυτόν τον τρόπο, ξέροντας ότι το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, και θα είμαστε μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού με την οποία ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός θα περάσει μαζί την αιωνιότητα. Δόξα στο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε για αυτές τις αλήθειες. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κάλεσες σε ένα σώμα δικό Σου. Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ γιατί Εσύ είσαι η κεφαλή του σώματος. Σε ευχαριστούμε γιατί νοιάζεσαι για όλα τα μέλη και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις ετοιμάσει για έναν ένδοξο προορισμό για να ζήσουμε αιώνια μαζί Σου. Σε ευλογούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.